consellera de Medio Rural, María José Gómez. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, benvida os estudios da Cadena COPE. Xa está en marcha o Banco de Explotacións. Contenos, como funciona este banco?
Pois o pasado mércores aí publicado no DOGA pois eses modelos normalizados para inscribir posibles explotacións nese banco, pois aquelas persoas que non teñan relevo e que irán pois xa disfrutar desa merecida xubilación, pois poden acudir ás oficinas agrarias e alí lles informarán pois de todo o procedemento a seguir, non? Son os modelos onde se cumprimentan pois os datos das explotacións e unha vez revisada esa información, se suben as posibles explotacións que esteñan a disposición de outros gandeiros a un visor. Un visor onde se pode consultar pois a disponibilidade desas explotacións pois polas distintas comarcas, non? E quen pode acceder a esas explotacións que xa non tuveron ese relevo para continuar? Pois poden acceder calquera gandeiro que xa teña unha explotación e queira ampliar ou necesite ampliar a súa explotación para que o faga dunha maneira pois máis sustentable, dándolles unha segunda vida a esas instalacións, non, que tanto traballo lles costaron aos seus donos pois de facer e de manter. E tamén pois con esa base territorial que tiñan asociadas esas explotacións, pois para engadir a base territorial que xa tiñan esas explotacións. E por outra banda, pois calquera persoa que queira pois empezar de novo no sector, pois tamén pode optar a esas explotacións, non? Porque é moi complicado empezar de cero. Unha maneira pois de facilitar o acceso á agricultura e á gandería pois a xente non só do sector, senón a outra que queira pois emprender un novo camiño no rural.
Digamos que o proceso de transmisión desas explotacións está sempre tutelado, non, pola administración autonómica. Falábame vostede a través desa rede de oficinas rurais. Como funcionan estas oficinas? E entendo que hai pois os gandeiros que queren recibir algún tipo de asesoramento para a transmisión das súas explotacións ou que queiran facerse con algunha, poden acudir e aí van ter toda esa información, non?
Exactamente, pois as oficinas agrarias como ou rurais. Agrarias porque, sigo dicindo agrarias porque era como se chamaban antes e a maior parte da xente pois así
as coñece, non?
Son pois aquel punto onde os gandeiros e agricultores pois teñen ese contacto directo coa administración, non? Ali están pois non só administrativos, senón tamén técnicos para asesoralos, non só en este caso, senón pois todo tipo de asesoramento, especialmente pois para a xente que comeza de novo, para asesoralos e titorizalos, que tamén é unha ferramenta nova que acabamos de implementar para acompañar a eses mozos que se incorporan pois con eses consellos técnicos que sempre son benvidos, non? E outra, a maiores, esta xente que ceda esas explotacións e os dereitos asociados a elas, non? A PAC, pois pode acollerse durante 4 anos a unha axuda que por parte da Xunta de Galicia pois vamos a poñer en marcha tamén. Son cun orzamento de 2,1 millóns de euros ata o ano 29, nese período 25-29, para que as explotacións que fagan pois este trámite pois terán unha axuda que vai, dependendo do tamaño e das características da explotación, dende os 6.000 ata os 30.000 euros nese período.
É dicir, que gañan as dúas partes.
Bueno, pois por unha parte xa terían ese alugueiro das explotacións que xa se ven facendo nos últimos anos, pero por outra parte pois terían esa pequeniña axuda que sempre é, bueno, pois un aliciente, un complemento, non?
Claro, dende logo. Non sei se o relevo xeracional agora mesmo é un problema.
É un problema en todos os sectores, non só no ámbito do medio rural, non? Faltan profesionais e así o vemos todos os días pois nos medios de comunicación en todos os sectores. O medio rural pois non é alleo a esta problemática. Ben, é verdade que falta relevo xeneracional pois para manter todas esas explotacións que temos en Galicia, pero tamén eu creo que cada un é libre de escoller o camiño que queira seguir. E si queres pois seguir, os mozos e mozas, si queren seguir pois nas explotacións familiares, porque é verdade que a maior parte das explotacións en Galicia son teñen ese carácter familiar e tradicional, pois si queren seguir, elles gusta ese traballo, pois adiante, a administración aí estará apoiándoos, como non pode ser de outro xeito, pero aqueles que queiran emprender outro camiño, pois tamén teñen dereito a facelo, claro, non? Como fixemos todos. E tamén aqueles que non tendo esa vinculación familiar co rural, pois poidan, se así o desexan, pois poidan emprender no rural. E para iso tamén está a administración, pois para facilitarlle-lo, non?
Pode haber, en vez de un éxodo rural, un éxodo urbán, cara
tamén
rural,
pode,
non?
Haber xente que queira emprender, ben sexa, pois en ganadería ou en horta, que é un eido que está tamén moi demandado nos últimos anos, non? Que medrou moitísimo.
Conselleira, aproveito que está vostede por aquí, os gandeiros en toda España están saindo a protestar, levan xa tempo protestando, sobre todo polas políticas da Unión Europea, polas exixencias de maior burocracia, mentres tamén entran produtos de fora que non teñen eses mesmos controis. Cales son os principais problemas aquí dos gandeiros galegos? Supoño que, como no resto de España, aínda que temos as nosas casuísticas, non?
Pois exactamente, aínda sendo pois tendo as nosas Galicia xunto con norte de España, pois ten unhas características moi similares, non, de seminifundio, de a pluviometría que temos en Galicia, esa Galicia de mil ríos, pero sobre todo a problemática pois é esa excesiva burocracia, non, que enche moitas horas do día e que ás veces pois complica a situación e fai, bueno, pois que haxa unha certa decepción, non, no sector. É unha demanda que non só é de Galicia, é de todo o Estado, e así o vimos pois nesas manifestacións que tiveron lugar antes das eleccións europeas. Dende Europa parece que se promete un cambio nesas exixencias, que por un lado fixeron pois que fixeron nos máis competitivos, con uns produtos de excelente calidade, con todas as garantías, pero competimos en desigualdade de condicións, como ben dicías, pois con eses produtos que chegan dende outros lugares do mundo, porque ao final é unha economía global, e que non teñen pois esas restriccións medioambientais e de produtos fitosanitarios que temos pois en Europa, non? E que ao final, cando chegan ao lineal do supermercado, pois compiten cos que producimos aquí, con os custes tanto de, por unha parte, laborais,
claro,
porque as condicións laborais pois dos traballadores non son as mesmas en España e en Europa pois que no resto de outros países do mundo, e sabemos pois todos ao que nos referimos, como de condicións pois fitosanitarias ou sanitarias, non? Entón, bueno, pois non só reforzar eses controis de produtos, esas cláusulas espello para eses produtos que entran de outros lugares, pero senón tamén pois levantar un pouquiño o pé do acelerador e darlle tempo pois ao sector a que se poida ir adaptando gradualmente e non teña que facer un desembolso tan brutal como fixo nos últimos anos para cumplir con esas exixencias que chegan pois dende Europa, non? E que son sobre todo moi iguales para todos os territorios, non? E que non teñen en conta pois as peculiaridades dos territorios en concreto, como é o caso pois de Galicia.
Conselleira, quedamos con iso. Graciñas de verdade por achegarse aos nosos estudios e ata unha vindeira ocasión.
Moitas gracias a vos.